Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään mietimme sitä, miksi toiset sanat unohtuvat ja toiset eivät, miten pelataan kieli keskellä sormea ja lopuksi vertailemme gastronomian ja lääketieteen reseptejä. Elämä on arvaamatonta touhua. Mitä tahansa voi sattua milloin tahansa, vaikka ihminen onkin koettanut maksimoida ennustettavuuden säännöillä ja tavoilla. Kielenkäyttäjänkin on näin ollen oltava alituisesti valmis reagoimaan uusiin ilmiöihin uusilla ilmauksilla. Tämä pätee myös urheilun kentille, ja kuulijamme nimimerkki Einsteinkin oli kielimiehiä, törmäsi ilmiöön seuratessaan huhtikuun alussa televisiosta jalkapalloottelua. Selostajan mukaan eräs puolustaja pelasi kieli keskellä sormea. Nimimerkki Einsteinkin oli kielimiehiä pysähtyi kieli keskellä sormea -ilmauksen äärellä. Menikö jollakulla sormi suuhun ja jos meni, mikä sormi? Vai oliko jokin sormi keskellä kämmentä ja siksi piti pitää kieli keskellä suuta? Ja mikä tarkkaan ottaen on sormen keskikohta? Upeaa! Näin selostaja onnistui yksinkertaisella ilmauksella kuvaamaan puolustajan varovaista pelaamista ja herättämään katsojien ajatukset pelaajan pelitavan motiiveista. Nyt testataan, osaatko nykysuomea. Tunnistatko vuoden uudissanat? Testaa, oletko moderni sanaseppo. Lehdet ja sosiaalinen media vilisevät testejä, joissa mitataan uusien sanojen osaamista. Kieli elää, ja kun jossain keksitään uusi ilmiö, sille pitää aina keksiä myös uusi nimi. Uusi nimi annetaan jostain kielen vanhasta sanasta johtamalla, tai sitten se napataan jollain lailla siitä kielestä, josta ilmiö tulee. Niin kuin nyt muinaisgermaanin sana beuda, jonka Itämeren suomalaisen kantakielen puhujat havaitsivat aikoinaan niin hyväksi, että siitä on muodostunut ainakin Suomeen, Viroon, Karjalaan ja Inkeroiseen pöytää merkitsevä sana. Uusien sanojen kehittelemisen kääntöpuolena ovat tietysti ne sanat, joita ehdotettiin tai käytettiin, mutta jotka on vuosien varrella unohdettu. Niistä ei laadita listoja tai visailuita someen tai tiedotusvälineiden nettisivuille. Mutta sen sijaan Kalevi Koukkunen on laatinut niistä sanakirjan. Miksi jotkut sanat unohtuvat kielestä? Tuleeko jostain parempi sana ja korvaa vanhan sanakirjan tekijä ja kielentutkija Kalevi Koukkunen? Vai miten haluatte itseäni tituleerattavan?
Olen kyllä leikilläni käyttänyt myös titteliä tiedisteen tietelläs. Kun olen filosofian lisensiaatti, niin voisin käyttää noita Lönnruutin mainioita sanoja tiediste, filosofia ja tietelläs lisensiaatti. Lönnruutilla on filosofialle useammanlaisia vastineita. Maallinen viisaus, tiedoitsema, tietoviisaus, järkeisoppi ja viisaustiede. No sitten professori on Lönnruutilla muun muassa suuropettaja ja tiedeniekka. No niin, tämä titteleistä.
Siinäkin oli liuta sanoja, joita ei enää käytetä. Miten jotkut sanat unohtuvat?
Tämä on nyt se kuuluisa hyvä kysymys. Mihin ne unohtuvat? Ne saattavat jäädä moniin teoksiin, sanakirjoihin. Ja niitä ei kukaan löydä. Ja näin ne unohtuvat, kunnes joku saattaa sattumalta joskus löytää, että tässähän on hyvä sana. Ja näitä unohtuneita sanoja on tuhansittain, ehkäpä kymmenin tuhansin tietokirjoissa, sanakirjoissa ja jopa sanomalehdissäkin. Meillä on siis valtava varanto käyttämättömiä sanoja.
Tässä kirjassanne Peltoveturi ja notkistelija, unohdettujen sanojen kirja, jossa käsittelette unohdettuja sanoja. Te käytätte aika paljon lähteenä Lönnruutin sanakirjaa. Mikäs sanakirja tämä tämmöinen on?
Sillä tarkoitetaan vuonna 1866 ilmestymisensä alkanutta Lönnrotin suomalais-ruotsalaista sanakirjaa, joka oli valtava hanke. Siinä on 200 000 suomen sanaa hakusanoina ja ruotsinnettuina. Sivuja on yli 2000 ja tämä on hyvin painava teos. Tänä aamuna lähikaupan Leena punnitsi Lönnrotin sanakirjan ensimmäisen osan. Se painaa 1,9 kiloa. Ja kun toinen osa painaa hieman enemmän, niin Lönnrotin sanakirjan yhteispaino on peräti 4 kiloa. Ja silloin 1866, kun se aloitti ilmestymisensä, Lönnrot sanoi, että sanakirjan tekemiseen menee 4 vuotta. No, kun oli 4 vuotta mennyt ja teos oli vielä aivan puolimaissa, hän sanoi, että tässä menee kyllä 10 vuotta. Ja kun meni 10 vuotta, niin kävi ilmi, että tarvitaan vielä 4 vuotta. Lönnrotilta meni 14 vuotta tuon sanakirjan tekemiseen. Mutta samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että Lönnrot ei sitä itse tehnyt. Hän oli mukana kyllä. Mutta hänellä oli mainio työryhmä, vaikka ei ryhmätyöstä silloin mitään tiedettykään. Niin hänellä oli työryhmä, joka myös keksi paljon uusia sanoja, sellaisia sanoja, joita suomen kielessä ei ollut, mutta jotka olivat mahdollisia. Olen usein sanonut, että Lönnrotin sanakirja on myös mahdollisuuksien sanakirja, mahdollisten sanojen sanakirja. Ja tämän takia sinne jäi paljon sanoja, jotka eivät tulleet päivän valoon. Mutta ne saattavat tulla paljon myöhemmin käyttöön. Esimerkiksi sana aaltomus, henkilö, joka tykkää aalloista. Kas kun ei kukaan surffailija ole keksinyt ottaa aaltomusta käyttöön. Tai ojaamus, henkilö, joka tykkää kävellä ojissa. Tällaisia sanoja siellä on. Ja tästä sanakirjasta otettiin 1000 kappaleen painos, jota myytiin vielä 30-luvulla, jolloin siitä otettiin sitten toinen painos ja sitten vuonna 58 kolmas painos. Eli se on laajuudeltaan samanlainen kuin nyky-Suomen sanakirja.
Lönnrotin sanakirja ei kuitenkaan ole jäänyt sillä lailla elämään, että siitä julkaistaisiin yhä mukautettuja ja uusittuja versioita.
Ei, se on aivan Lönnrot-maisena olemassa. Ja nämä kaikki 3 painosta ovat samanlaisia. Ja se on edelleen digitoimatta.
Kuulostaa vähän siltä, että suomen kieli ei ollut ihan niin kuin valmis tuohon aikaan. Olenko oikeassa, tiedisteen tieteläs Kalevi Koukkunen?
Kyllä näin on. Sen takia sitä kehitettiin ja sepitettiin näitä uudissanoja, eli hienosti sanottuna neologismeja. Mutta voidaan myös sanoa, että tuliko se sitten valmiimmaksi Lönnrotiltakaan, kun niin paljon sanoja jäi käyttämättä.
Voiko sitten jotenkin katsella niitä sanoja ja miettiä, että miksi toiset sanat eivät unohdu, miksi toiset sanat jäävät käyttöön?
Kyllä varmasti on niin, että kielen sanoilla pitää olla käyttäjiä ja pitää olla tarve käyttää sanoja. Jos ei ole tarvetta, niin ne sitten unohtuvat ja häihtyvät nämä sanat.
Toisethan nykyäänkin ajattelevat, että suomen kieli liikaa ottaa lainasanoja, kuten deletoida, podcast ja sleepoverata. Ja ajattelevat, että suomalaiset nöyristellen ottavat liian helposti nämä muodikkaat tuontisanat kielensä ja käyttöönsä. Onko niin, että aina vierassana voittaa kotimaisen vaihtoehdon?
Ei varmastikaan voita. Ja sitten tapahtuu sellaista, niin kuin esimerkiksi englannin sanassa net, että se mukautetaankin Suomeen loistavasti netti-muodossa. Näin meille on englannista saatu hyvä sana, joka taipuu vielä mainiosti suomen kielen taivutuksen mukaisesti. Tämä on juuri tärkeää, tämä mukauttaminen. Ja kun oli kysymys sanasta struktuuri, rakenne, joka on suomalaiselle kyllä aika hankala, niin Lönnrot sanoi, että siitä pitäisi tehdä ruhtuuri. No, Siitä ei tullut kuitenkaan ruhtuuria, vaan tuli struktuuri, kun alettiin ääntää näitä hankalia konsonanttiyhtymiä.
Voiko Lönnrotin sanakirjassa nähdä semmoisen jutun, kun aikoinaanhan suomi ei ollut tieteenkieli? Sitten siitä tuli tieteenkieli, niin näkyykö tämä tieteenkielen rakennus täällä näissä unohdetuissa sanoissa? Tiedisteen tieteläs Kalevi Koukkunen.
Kyllä, varmasti näkyy, koska siellä on runsaasti näitä tiedesanoja, joiden kohdalla on pitänyt pohtia, että mitenköhän tämä nyt sitten muokattaisiin, väännettäisiin suomeen. Esimerkiksi tieteen alat keskeisine termeineen ovat aika hyvin edustuneina Lönnrotin sanakirjassa. Ja näitä on paljon fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa myöten näitä tiedesanoja. Kyllä niitä löytyy melkein joka alalta.
Tietämisväline, merkitys jää epäselväksi, on tiedin. Tähän viittaa selvästi tietokoneeseen.
Niinpä viittaa. Tiedin, tietimet. Tässä voimme vielä puhua näistä mahdollisista sanoista. Esimerkiksi aamuri on Lönnrotilla se, joka mielellään herää aamuisin. Minusta se on ihana määritelmä. Ja ehturi on illan virkku ja muistelias, joka muistaa helposti. Ja sitten kun mennään kesään, niin sitten kesäillään, eli vietetään kesää.
Lönnrot käyttää hienosti näitä suomen kielen johtimia kesäkesäillä.
Kyllä.
RI-päätteitä.
Tuohon johto-oppiin me voisimme syventyä enemmänkin käymällä läpi pientä sanalistaa. Ja kuinka ollakaan nostamme sanan ryyppy. Ja siitä on useita esiintymiä. Alkaen sanasta huomenryyppy, joka tarkoittaa aamuryyppyä.
Sitten löytyy jakaisryyppy, joka on viinan valmistuttua tarjottava ryyppy. Siis tämä liittyy semmoiseen elämänmuotoon, jossa viina tehtiin itse.
Kyllä. Ja sitten on jalkaryyppy, kävelyn kunniaksi otettu ryyppy. Eikö ole kekseliästä?
No minä sanoisin näin, että alkoholisti keksii tekosyyn ryypylle aina. Kuten nyt esimerkiksi kalaryyppy, joka on kalaa syödessä otettu viinaryyppy, se saattaa olla ihan matojen ja muiden loisten ehkäisemiseksi ihan järkevääkin joskus.
Ja olihan Lönnrot myös lääkäri. No sitten myös kangasryyppy, kankaalla tai olisiko nummella kuljettaessa otettava ryyppy. Tämä on kyllä jännittävää, minkä takia kankaalla kuljettaessa piti ottaa ryyppy.
No on kyllä. Kankaathan on kesällä etenkin kuumia kulkee, niin ehkä tässä on semmoista taustalla, että sitten janottaa, mutta ei silloin viinaa kannata juoda, herranen aika. Sitten löytyy kirkkoryyppy, tietenkin, joka on kirkosta palattua otettu viinaryyppy. No huhhuh.
Ja sitten on erikoinen kirppuryyppy. Se on viimeinen ryyppy ennen kuin mies menee sänkyyn.
Siihen aikaan ehkä on ollut sängyssä odotettavissa kirppuja ja se ryyppy on ehkä vähän vienyt tuntoa, että ei niin välitä siitä.
Ilmeisesti.
No lähtöryyppy eli jäähyväisryyppy nyt on tavallaan tuttu asia nykyäänkin, samoin kuin Lönnrotilla on tämmöinen kuin tuloryyppy.
Sitten kun oltiin suutarilla ja räätälillä mittaa ottamassa vaatteista tai kengistä, niin otettiin mittaryyppy.
Tämä kuulostaa semmoiselta, että pienistäkin asioista on pidetty karonkka.
Tosi pienistä.
Ja sitten tietenkin pyhäpäivän kunniaksi otetaan pyhäryyppy. Mikä
Kyllä.
ettei.
Ja sitten rehuryyppy. Ryyppy, joka otetaan häissä silloin, kun mennään sänkyyn. Tuo rehuryyppy saattaa viitata siihen, että sängyssä oli olkipatjat.
Aa, tietenkin. Mä ihmettelen, että mitäs karjanruokintaa tässä nyt niin harrastetaan. No, kukapa meistä ei joskus olisi ottanut tai ainakin ajatellut rohkoryyppyä, eli rohkaisuryyppyä. En tiedä, tehoaako se, mutta ainakin voi ajatella, että se tehoaa ja placebovaikutus on taattu.
Ja sitten tietysti saunassa on otettu saunanaukku. En tiedä, kuinka yleistä se on nykyään.
En minäkään. Ehkä se on korvautunut oluella keskioluen vapautumisen jälkeen. Ja sitten Lönnrot tuntee myös voimistusjuoman, eli vahvistavan juoman, rohkaisuryypyn. Tämä on aina ihmetyttänyt tämä ajatus siitä, että viinan juominen voimistaa. En ole koskaan huomannut.
Sillä saattaa olla päinvastainen vaikutus.
Nimenomaan, mutta kyllä. Monet näistä sanoista kertoo jotain sen aikaisesta 1800-luvun lopun elämän muodosta ja arkielämästä.
Kyllä, kertoo. Ja liikennevälineistä olen aina kertonut esimerkkejä, että Lönnrotin sanakirjassa on hevosalkuisia sanoja suurin piirtein saman verran kuin autoalkuisia nyky-Suomen sanakirjassa. Ja se kuvaa hyvin kulttuurin muutosta.
Nykylukija tietysti huvittaa tämmöisissä kirjoissa se, että näissä sanoissa on näihin esineisiin ja merkityksiin semmoinen erilainen näkökulma kuin meillä nykyään. Trampoliini on kimmotin lauta. Esitys on edespanema ja Eldorado, tämmöinen ihana paikka, on ajatus onnela. Mutta nykylukija järki ei yllä, että miksi ahdinko on semmoinen sana kuin kimppakoulu. Itsepäinen on upeamielinen ja järki on haarnatti. Mikä idea näissä on takana, Kalevi Koukkunen?
Kyllä tässä joutuu etymologikin tiukoille näitä selvittäessä ja oikeastaan samaan kuuluu myös tuo muotoilija, joka oli harrastelija. Ja näitä etymologisesti hankalasti selvitettäviä Lönnrotilla on vaikka kuinka paljon. Usein kysytään, mitä sanoja Lönnrot niin sanotusti keksi ja esitti. Ja hänen uudissanojaan ovat, niitä on sadoittain ja tuhansittain, mutta tällaisetkin sanat kuin irtaimisto, julkaista, kiihko, moitteeton, sairaanhoitaja ja jopa liikarasitus ovat Lönnrotin esittämiä. Aivan moderneja sanoja.
Kyllä. Tuntuu siltä, että on aika onnen kauppa, että mikä sanoista jää käyttöön, mikä unohtuu.
Se on nimenomaan sitä. Ja se, kuka tietää sen, kuka käyttää sanaa, niin tekee tietysti merkittävän kulttuurityön. Esimerkiksi parhaan kalun kätkö oli arkisto. Ja urhio oli rohkea mies, nahkahanhi pingviini. Eli kyllä meillä on tuhansittain ja oikeastaan kymmenin tuhansin sanoja, ei muuta kuin käyttelemään vain.
Voiko ajatella, että tuohon aikaan kansakoululaitos ei vielä ollut tarpeeksi viisastanut kansalaisia, kun käsitteille tyhmyri ja typerys löytyy kirjassanne Peltoveturi ja Notkistelija niin paljon sanoja. Ovatko sitten kaikki Lönnrotilta vai muuten vaan unohtuneita? Sieltä löytyy hokari.
Hopero.
Hoperus.
Turakka.
Turakki.
Töherö.
Tölkkö.
Urvelo.
Urvelus.
Uupparo.
Mollisko.
Moukari.
Uuvatti.
Pokopää.
Pökköpää.
Tokopää.
Tolikko.
Tolo.
Tolpio.
Toppura.
Torrukka.
Tuhmio.
Töllörö.
Tölpiö.
Törsäke.
Töskö.
Ällökäs.
Ölö. Näitä samantyyppisiä sitten vetelys ja hölmö ja höpsö. Sieltä voi löytyä samanlaisia listoja, että ehkäpä tuo haukkumasanojen käyttö, siinä varmasti on kysymyksessä kielipsykologinen tai kielisosiologinen ilme.
Tässä mainittiin, että Lönnrot keksi sanakirjaa varten uusia sanoja. Jos sanakirjan kirjoittaja nykyään kertoisi, että keksinpä tuossa vähän uusia sanoja tähän kieleemme, niin se kuulostaisi aika hassulta. Onko tässä jokin muuttunut tässä sanakirjan tekemisen ideassa vai onko suomen kielessä muuttunut jokin?
Ehkäpä tässä pitää vastata myönteisesti molempiin kysymyksiin. Sanakirjan teko on nykyään vakavaa työtä. Enää ei juurikaan voida ottaa mukaan sanaehdotelmia.
Enää ei koeteta rakentaa suomen kieltä semmoisena suurena isänmaallisena projektina, vaan ideana on tehdä tämmöistä kuvailevaa kielentutkimusta.
Asia on juuri näin, ja tyyppiesimerkki otetaan 1830-luvulta, nimittäin ruotsin sana triangel, joka merkitsee tämmöistä matemaattista kolmiokuviota, sillähän on muitakin merkityksiä, niin triangelin suomennokseksi kilpailivat sanat kolmikanta, kolmikulma, kolmisivu, kolmisivuinen kuvake, kolmisoppi, kolmikko, kolmilma, kolmekulma, kolmelma, kolmikas, kolmikolkka, kolmilaita, kolmio, kolmisivukas. Tämä kaikki 30 vuoden aikana sanakirjoissa, mutta ennen muuta sanomalehdissä. Ja ajatellaanpas nyt lapsiraukkoja ja opiskelijoita, jotka joutuivat taistelemaan kymmenkunnan sanan kanssa, että mikä nyt sitten oikein tämä triangeli olisi. Sehän ei ole kielen järjestelmän kannalta hyvä, että on 10 kolmiota tarkoittavaa sanaa. Kohtalokasta oli, että kolmio voitti tämä Lönnrotin keksimä esiin tuoma sana.
Tututkin sanat joskus yllättävät ja merkitsevät aivan eri asioita. Otetaan nyt esimerkiksi nimimerkki tohtori Kokin meille lähettämä kysymys. Miksi lääketieteessä ja gastronomiassa on resepti? Hyvä huomio. Monia lääkkeitä saa vain lääkärin määräyksestä, jota meillä sanotaan reseptiksi. Lääkereseptissä ei kuitenkaan neuvota, miten lääke valmistetaan niin kuin ruokaresepteissä, jotka opastavat ruokien ja leipomusten laadinnassa. Resepti on lainasana Ruotsista, jonne se on tullut Saksasta, joka monen muun kielen mukaan on saanut sen latinasta. Latinan receptum on johdosverbistä recipere, joka merkitsee ottaa vastaan. Resepteihin liittyy siis antaminen ja vastaanottaminen. Tapa käyttää samaa sanaa lääketieteessä ja gastronomiassa löytyy muun muassa Italiasta, Espanjasta, Saksasta ja Suomesta. Ranskassa ja Englannissa taas lääkäri antaa määräyksen, prescription, ja ruokaohje on recipe, joka juontuu latinan sanasta ota. Sekaannusta ei helpota tieto, että recipe on alun perin liittynyt lääkkeen valmistamiseen, ja että vaikkapa Englannissa kassakuittia merkitsee sana receipt, joka niin ikään alun perin tarkoitti lääkkeen valmistusohjetta. Huhhuh. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.